Jag ska berätta att den marina underrättelseoperationen som genomförts i Stockholms skärgård nu i
7 dienas ilgusi jūras spēku izlūku operācija tagad ir principā noslēgusies. Tā preses konferencē šodien paziņoja Anders Grenstāds, Zviedrijas armijas viceadmirālis. Lielākā daļa iesaistīto kuģu un armijas vienību ir atgriezušās bāzēs, taču arhipelāga apkaimē palikušas nelielas sauzemes spēku grupas ar specifiskiem uzdevumiem. Grenstāds gan atteicās precizēt, kas ir šie uzdevumi. Apjomīgā militārā operācija izmaksāja 20 miljonus kronu, jeb aptuveni 2 miljonus eiro. Taču armijai nav izdevies atrast ne zemūdenes, ne arī citus zemūdenes transporta līdzekļus. To apstiprināja Grenstāds.
Försvarsmaktens bedömning här att i Stockholms inre skärgård pågått en trolig...
Bruņoto spēku vērtējums ir sekojošs. Ir ticams, ka Stokholmas arhipelāgā ir notikusi svešas valsts zemūdens operācija. Taču mēs neesam spējuši faktiski apstiprināt ārvalstu veiktu zemūdens operāciju. Proti, mēs neesam pilnīgi droši konstatējuši šīs ārvalstu operācijas tipu, valsts piederību un formu. Mūsu novērojumi liecina, ka tas objekts vai tie objekti, kuriem mēs pēc sabiedrības un pašalīdzībām esam sekojuši, tagad ir pametuši šo apkārtni.
Tajā pašā laikā Zviedrijas bruņotie spēki apstiprina, ka parastas zemūdenes klātbūtne Stokholmas arhipelāgā ir izslēgta. Armijas izsekotajās teritorijās zemūdenes pārvietoties nemaz nevarot, tas noteikti ir bijis kāds mazāks transporta līdzeklis. Operācijas gaitā ļoti noderīga ir bijusi no sabiedrības saņemtā informācija, tā uzsvēra viceadmirālis Grenstāds.
Es gribu izmantot izdevību un pievērst uzmanību, kā arī pateikties tām privātpersonām, kuras ir sniegušas liecības. Kopumā esam saņēmuši vairāk nekā 200 ziņojumus uz e-pastu un pa telefonu. Arī masu mediji ir snieguši informāciju, kas ir ļoti pozitīvi.
Lai arī svežzemju okšķeri Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos nav notverti, armija operāciju uzskata par veiksmīgu. Pārkāpējiem ir dots skaidrs signāls, ka Zviedrija aizstāv un arī turpmāk aizstāvēs savu teritoriju. Mediji un eksperti visas nedēļas garumā ir spekulējuši par iespējamo Krievijas ielaušanos Zviedrijas ūdeņos. Krievijas aizsardzības ministrija ir noraidījusi šīs apsūdzības kā nepamatotas un uzsvērusi, ka Zviedrijas militārā operācija vairo spriedzi Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēteris Hultkvists uzsver, ka valdība nav norādījusi uz kādu konkrētu valsti, tāpēc viņš kā ministrs atsakās komentēt spekulācijas. Didzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.